Og hver kendi þetta?
Margrét Björnsdóttir, föðursystir mín.
Já.
Og hún hérna á elli heimilinu, Grund. Mm-hmm. Og hún hefur nú fallegri söngröð en ég, svo þess að þú gæti nú bætt
Hvað...
Ef hún vildi syngja það fyrir þig.
Hvað hérna, varstu gömur þú lærði þetta?
Ég man það nú ekki greinilega, ég gæti trúið að ég verið svona... Svona 5-6 ára.
Já, og ykkur þótt ákvæmlega mikið varð í þetta verð það ekki?
Jú, afskaplega sem okkur fannst þetta svo hlægilegt sem það... Mm-hmm.
Já, svo að hefur alltaf oft sungið þetta stelpunar
Já, við sískinum við Emil Já, við sungum þetta
En það langt tíðum að fara með þetta það ekki
Jú, þegar að Halldór litli svona minn var hér hann hefur nú verið svona 3-4 ára litla þá fór hann að hafa gaman að vísum hann mátt ekki heyra vísur fyrr og þá var ég nú að syngja þetta fyrir hann og hann átti óskaplega gaman að þess og ég myndir að sagði alltaf á eftir aumingja presturinn nei þú heyrist það nú ég ekki allt þetta sér svo lengi náttúrulega aldrei allt að þeim